Onda climática, retos globais, rutas locais. Recibir un pedido de Atalanta Madeira é sinónimo de preocupación polo medio ambiente e pola reutilización dos materiais. Nin plásticos nin papel burbulla forman parte dos envoltorios das pezas enviadas. Isabel Neira é a torneira deste taller situado na parroquia de Berres, no concello de Astrada. Todo é circular.
Non xa fai máis de un ano que non empregamos ningún tipo de papel burbulla, nin plástico, nin nada. Empaquetamos en papel e para que non se estropeen as pezas cos golpes do transporte, empregamos a propia viruta que se xenera o tornear, que non pesa, que fai de amortecedor, e ademais poñemos nos envíos un pequeno papeliño onde lle decimos de que madeira é, porque unhas veces pues, pode ser de haya, outras veces de falla, de piñeiro, pode ser de freixo, pode ser de bidueiro, e os usos que ten pues para as macetas, para o abono, que non o tiren, que o sigan reutilizando, que todo é circular e todo se pode reaproveitar.
Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.